إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu bugungi kunimizni o'zi iroda qilgan ekan inshaalloh. Ba'zi bir mavzularda juma kunidagi darsda umumiy bir aytib ketganligimiz uchun buni bir xususiy ba'zi dalillarni keltirib tushuntirishligimizga umumiy odamlar to'planganligida bir shart-sharoit umumiy odamlarni shunday qolishliklari yoyinki vaqtni uzoq ketishligi sababli shu darsni uyushtirmagan edik. Inshaalloh bugundan mana dushanba kunlari Xudo xohlasa Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bir dars uyushtiramiz. Darsimizning birinchi mavzusini ixlos mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'iy nazar, ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishiga qaramasdan, uning tagida ixlos bo'lmasa, bu amal xabat amaldir. Ammo ko'rinishligida kichkina amal bo'lishiga qaramasdan, buning ostida ixlos bekinib yotsa, bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. Ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shartdir. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, "Vajidtu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'uda lit-tadrisi fi a'mali an-niyyat laysa illa فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. من خلاصة كي فقهاء كشيلرنين إچيدا فقط odamlarga qilayotgan amallardan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardi. Va niyatlarning niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardi. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklardan paydo bo'lgan degan ekan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldik. Qalb amali bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Masalan bunga yazidu bit ta'ati va yanqusu bil isyan qo'shib qo'yganlar. Iymon nima? Til bilan iqror bo'lishlik. Bu zohir bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik. Bu ko'rinmaydi. Va amalun bil arkan. Shariat rukunlariga amal qilishlik. Bu ham ko'rinadi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik mana bu ixlosdir. Mana shu qalbdan ixlos topilishligi bilan mu'min bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan munofiq bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Biz shuni bilmoqligimiz kerak. Lekin til bilan iqror bo'lish va rukunlarga amal qilish, bun bilan munofiq bo'lsa, qalbida ixlos topilmasa, un bilan musulmonlar safida yashab, musulmonlarning qatorida yuraveradi. Shu qalbdagi e'tiqod ixlos topilmasligi bilan munofiq topilishligi bilan mu'minni komilga aylanadi. Shuning uchun biz bu ixlos sifatiga har bir sohada e'tibor bermoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bizi faqat dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lishgandir. Din Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina amalni xolis qilishlikdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa narsa emas. Biz ixlosning yana bir tushunmoqligimiz uchun dunyodagi eng katta amallardan bittasi mukofotlar ilmni, shariat ilmini talab qilishlikka tayin qilingandir. Va shuning muqobilasida past amallardan bittasi amalning habata bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa it boqishlikdir. Man istana kalban faqad habita amaluhu. It kim boqsa, ya'ni bu cho'ponlarga mustasno. Ba'zi bir posvonlik qilishlik uchun baqilinishligi mustasno. Shuni havas shunday hech qanday bir ma'nosiz shu itni boqadigan bo'lsa amali habata bo'ladi degan so'zlar bor. It tekkan idishni 7 marta yuvib, 8-inchisi tuproq bilan yuvinishligi kerak. Shunda shu idish toza bo'ladi. Shariat ilmini o'rganishlik eng katta mukofot oladigan amaldir. Bo'lmujun. Agar shu shariat ilmini o'rganishlikdagi insonda ixlos topilmasa, shu bilan Allohning rizosi talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. Shu it ro'barosidan chiqqan vaqtida, ya'ni 7 marta yuvib 8-inchisida tuproq bilan yuvilsa toza bo'ladigan it ro'baro bo'lgan vaqtda shuning chanqoqli holatda topilib, ixlos bilan shuni halok bo'lishlikdan saqlanib qolishligiga sabab bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Biz ixlosning qanchalik muhimligini bilib olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman. إمام أبو داود رواية في الجلال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها يوم القيامة أجر الله رزاس تلق لنديان إلمنا دنيا بر مطاقة إرشلق için ilm o'rgansa, o'zi Allohning rizosi maqsad qilinib o'qilinishligi kerak edi. Shundan dunyoga erishaman deb. Ya'ni bundan biroq ba'zi bir dunyo ilmlari borki, bun bilan men dunyodagi kasbimni to'g'rilab olaman degan emas. Oxiratga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning rizosigina talab qilinadigan ilmni dunyoga sotmoqchi bo'lib, agar talab qilgan bo'lsa, maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo topishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning bo'yini ham qiyomatini taniy olmaydi. Tapa olmaydi. Topa olmaydi. Jannatning bo'yi teba 500 yillik masofadan kelib turadi. Minhojus sunnada mana bu hadis sharifni keltirganlar mana hammamizga ma'lumki فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها شريعة zino bu qattiq gunoh. Shunday zino gunohini qilgan. Va shu gunohni, qattiq gunohni qilgan vaqtda bu gunohni ma'lum bo'lsa to'rtta guvoh bilan isbot bo'lsa tosh bo'ron qilib o'ldiriladi. Bu maxfiy qilgan. Shu chanqoq kelib harsillab qolgan itni ko'rgandan keyin shu ayol shu suvni uni oyoq kiyimini topib o'zini oyoq kiyimida suv bilan sug'orib shu itni chanqog'ini bosgan. Shu chanqog'ini boshlik bilan lekin shu xolis iymon bilan bo'lganligi uchun qalbida shu iymoni xolis bo'lganligi uchun gunohi kechirilgan. Bo'lmasam har bir zinokor itni sug'organ, har bir sug'organ, balki insonni sug'organ har bir insonni gunohi mag'firat qilinmaydi. Biz ixlos qanchalik amallarda muhim ekanligini bildirmoqchimiz. Undan tashqari biz shuni muqobalasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dan rivoyat qilingan sahih hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoda bizning ko'z oldimizga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchta ulug' amalni olib kelyapti. Olib kelyaptilar-da, bu amalni qilgan kishilar bizning nazarimizda eng katta amal qilgan kishilar. Lekin bu vujud do'zaxga tushganligini bizga ko'rsatib beryaptilar. Birinchi. Inna awwalan nas yuqma yawm al-qiyamati alayhi rajulun ustushida fa'tiya bihi. Fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Qala fa ma amilta fiha? Qala qatalta fika hatta ustushida. Qala kadhabta walakinaka qatalta liyutala jari'un faqad qila. Thumma umira bihi fa suhita ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Birinchi qiyomat kuni hukm qilinadigan kishilar ning avvali shahid bo'lgan odam. Ya'ni ko'rinishda shahid bo'lgan. Biz uni shahid deymiz. Olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga tanittiradi. U ham taniydi. Senga ne'mat berdim, yo'qdan bor qildim, senga ko'p ne'matlar berdim deb tanitadi. Bu ne'matlarga banda iqror bo'lib tan oladi. Xo'p, buncha ne'matni olib nima hayotda qilding? Seni yo'lingda jang qildim, hattoki shahid bo'ldim, deydi. Alloh subhanahu va taolo kazzabta, bekor aytsan, yolg'on so'zlasan. Yolg'on so'zlading. Sen qahramon bo'lishligi uchun jang qilgansan. Sen aytildi, mukofotingni olding, qahramon bo'ldi, deb buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت قال تعلمت العلم وعلمت وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار من الكمزك شيء إلم أرغنجا براولا لغا أرغت كان Qur'on o'qigan, buni olib kelmadi. Biz eng ulug' kishi deymiz. Haqiqatda ko'rinishda ulug' odam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni tanitadi. Bu ne'matni berdim, bu ne'matni berdim va ilm berdim, ilmni ta'lim qilishlikni ham senga nasib qildim. Qur'on o'rganding, Qur'on o'rgatding. Bu tan olib bu ne'matlarni biladi. Nima qilding bu ne'matlarni mukofotiga? Ilm o'rgandim va o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim. Yolg'on so'zlading deydi Alloh taolo. Lekin olim deyishligi uchun sen ilm o'rganding, Qur'onni qori deb nom chiqarishlik uchun Qur'on o'qiding. Seni haqqingda bu mukofotlar aytildi hayotda. Deb uni buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ صُنُوفِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِي قَالَ جَوَّابٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ إمام مسلم روايتلارده keltirilgan. 3-ci kishi Alloh subhanahu va taolo unga vasi'a davlat bergan. Tur kullik mollardan berilgan. Buni olib kelmadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini deb tanittiradi. Bu talidi, biladi. Nima qilding bu ne'matlarni muqobilasiga? Voy dedi, biror bir yo'l qo'ymadimki seni sen rozi bo'ladigan yo'llarni qo'ymasdan sarf qildim dedi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas, faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni sahih xotam toy deyishlik uchun nuruvat qilgan. Biz buni avvalo Alloh yo'lida sarf qila olmayapmiz. Ana shunda sahih deyilishligi uchun sen sarf qilding, odamlar seni nihoyatda sahih deb maqtashdi. Mukofotni olgansan. Shu maqsadida maqsadni olding, adolat bo'yicha. Yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamizki, ixlos bo'lmagan amal har qancha ko'rinishda katta bo'lishligidan qat'i nazar u habata amal. Demak, har bir mu'min kishi o'zining qilayotgan amalini ko'rinishiga e'tibor berishlikdan ko'ra, to'g'ri, ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risa kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligidan. Shu ishni Alloh buyurganmi yo'qmi? Bunga e'tibor berishligimiz shart. Lekin xuddi shunga e'tibor berganimizdan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosini o'zini maqsad qilishlikka e'tibor bermoqligi kerak. Ba'zilar ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. Isrodul haqqi subhanahu bil qasd fi at-ta'a. Itoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Nazr. Yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ikhlos tasfiyatul fi'li an mulohazatil makhluqin. Ikhlos makhluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekanlar. Falonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekanlar. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huwa allazi la yubali lahu kharaju kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'a Allahi 'azza wa jalla. Wa la yuhibbu an yattali'a an-nasu 'ala mafaqid adh-dharr min 'amalihi. Ikhlos muxlis odamga shuni aytamizki, odamlarning qalbida, birovlarning qalbida bo'lgan har bir qadr qiymat chiqib ketgan bo'lsa ham e'tibor qilmaydi. Mana bu haqiqiy muxlis odam degan. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka shunday avora bo'lganki, tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo izhorul ibadati li qasdi ru'yati an-nas. Odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishlikdir. Odamlar maqtasin deb. Ta'zim, maqtov, moyillik, haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi sum'a. Odamlar shuni shunday deb eshitsin deb. Mana bu narsa sum'a, ya'ni biz o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlaymiz. Buni lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor, bu riyo. Xo'ja eshitsin deb qo'ysak, bu narsa sum'a bo'ladi. Abu Hamid al-Ghazzoliy rahimahulloh hikoya qilinadiki, bu kishidan bu kishiga shu xabar yetdiki, man akhrasa lillahi 40 yawman tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Qala fa akhlasu 40 yawman falam yatafajjar shay'un fa dhakartu dhalika li ba'd al-'arifin fa qala bi innaka inma akhlasta lil hikma wa lam takhlus wa lam tukhlis lillahi ta'ala. Abu Hamid al-Ghazzali aytadilarki, menga shu xabar yetdiki, kim Alloh uchun 40 kun ixlos bilan ijtihod qilib amal qilsa, uning qalbidan tiliga hikmat chashmalari oqib chiqadi. Gapirgan so'zda hikmat bo'lib qoladi degan so'z yetdi. Men 40 kun qattiq o'zimni ustimda ishlab, ixlos bilan amal qilib yurdimki, bu narsa menga hosil bo'lmadi. Shunda bu narsani ba'zi orifi billahlarga aytdimki, men shu narsani eshitganimdan 40 kun shunga ishtihob qildim, ammo hikmat chashmalari qalbimdan tilimga chiqmadi. Deganlarda aytgan ekanlarki, sen hikmatni chiqishligi uchun harakat qilding, Alloh uchun harakat qilmading degan ekanlar. Shunchalik ixlos bo'lishi kerak. Ba'zi kishilar ixlosni hosil qilishligi uchun savol berilganda aytgan ekanlarki, birinchi ko'rinmaydigan ibodatlarni ko'p qilishlik. Maxfiy qilishlik, ko'p qilishlik bilan birga nihoyatda maxfiy qilishlik. Masalan, kechqurunda bedor bo'lish. Kim falonchi kechqurunda bedor desa, shunda uni aksini qilib bedor bo'lmaslik. Shu bedor bo'lganligingizni bildirmaslikka harakat qilishlik. Va sirri sadaqotlar qilish. Hech kim bilmaydigan sirri sadaqotlar qilish. Va xoli vaqtda Allohdan qo'rqib yig'lashlikdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar ibn Faruq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Faman xolosat niyyatuhu fil haqq va law ala nafsihi kafahu Allahu ma baynahu wa bayna an-nas. Wa man tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah." Kim niyyati haqqa xolis bo'lsa, agarchi o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lib ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan odamlarni o'rtasiga kifoya qiladi. Bu odamlar bilan uni o'rtasidagi kelishmovchiliklarni o'zi o'nglab qo'yadi. Odamlar bilan o'zingizni o'nglashlikka harakat qilmang, birodar. Bu qiyin narsa. Odamlarni 99 yil, agar 100 yil umr berilsa, 99 yil u bir kuni kam 100 yili xursand qilib, umringizni oxirgi kunida ko'nglini ola olmasangiz, shu kuni sizga xavf bo'ladi. Agar odamlar bilan o'zingizni o'rtangizni tuzatmoqchi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taologa niyatingizni xolis qilmoqingiz kerak. Agarchi o'zingizni zararingizga bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo siz bilan odamlar o'rtasida kifoya qiladi. Ammo o'zingizda yo'q sifat bilan odamlarga ziynatli qilib ko'rsatsangiz, qiyomillaringizni yo'g'isangiz, o'zingiz bir bedor kishi o'xshatib, o'zingizni riyokor qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo ayblaydi. Shunda bir savol bo'ladiki, ba'zi bir amallarda bandani rioya qilishlik mumkinmi, yo'qmi? Misol qilib aytganimizda. Imom namozga quloq qoqib, birinchi rakatni o'qiyotganda ayoq tovushlarini eshitdi-yu, shularning rukuda birinchi rakatga yetib olishligi, xoh ikkinchi rakatga yetib olishligi uchun rukuda uzoqroq turib qolishligi. Yoinki, shunga o'xshagan ba'zi bir ibodat ustida boshqalarga yordam berishlik uchun odamlarni rioya qilishlik ham riyo bo'ladimi, ixlosga zidmi, yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir amallarimiz borki, bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda sof bo'lishligi uchun yordam berishligimiz bo'ladi, shuni rioya qilishlikka muhtojmiz shunda. Shu riyomi, shu ixlosga zidmi, yo'qmi? Biz aytamizki, yo'q deymiz. Bunga hujjat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inni la adkhulu fi ssalati wa ana uridu an utilaha." فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مما أعلم من شدة وجد أمه لبكائه. إمام بخاري رواية الله. من نمازك كرمان دينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلق قطم نمازك كرمان دا نمازنا بر أزن أخيم كلاد. بر أزن سورة لدن أزن آيات لدن أخي بر أخيم كلاد دا فسدتن جدك بلنم يغسن اشتقلم. Ya'ni bu hadis biz mavzudan chetga chiqsak ham ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalolat qiladi. Ya'ni go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Namozda emas u, go'dak bola. Ma'lum bir agar islomiy bir holat bo'lsa, jamoatga kelgan bolalik ayollarning shu go'dak bolalarni turadigan joyi bo'ladi, birodarlar. Shu bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzamanda qisqa uzun oyatni o'qimasdan, uzun surani o'qimasdan qisqaroq qiling. Nima uchun? Shu namozda turgan shu bolaning onasini shu bolasining yig'idan, yig'isidan ko'p alamlanganligidan. Shuni rioya qilib namozni qisqa o'qiyman dedi. Mana bu narsa shu namozga iqtido qilib turgan ayolning ibodatda xotirjamroq bo'lishligiga yordam bo'ladigan narsa bo'lsa, bu ixlosga zid bo'lmaydi, birodar. Ya'ni bundan biroz bir kishi namozda turgan bo'lsa, bir ozgina muddat shu namozda rukuda yetib olishlari va shunga o'xshagan yoyinki bandot namozda uzunroq oyatlarni o'qish maqsadidan birinchi rakatga uzun o'qishligidan namozga kishilarning yetib kelishligini rioya qilishlik bu ixlosga zid emas. Demak, ixlosga zid bo'lmagan amalni yaxshi bilib olishimiz kerak. Birodarlarimizni ibodatga yana ham ularga ibodat qilishliklariga imkoniyatda yordam berishligimiz bu ixlosga zid bo'lmaydi. Yana biz shuni ham bir esga olib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ba'zi bir narsalarni Allohdan so'rash. Bu hadislarning mazmunida borki, riyosatni so'ramaslik, xalqlar ustida peshvo bo'lishlikni Allohdan, ya'ni Allohdan so'rashlik emas, shunga haris bo'lmaslik. La tahrisu ala al-imara fa takuna nadamatan yawm al-qiyamah. Amirlikka haris bo'lmanglar, qiyomat kuni nadomat bo'ladi. Lekin استعيذ بالله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما خدایا özümüzü juftlarimizdan farzandlarimizdan avlodlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladigan ne'matingni ber. Mu'min kishi oilasini qanday bo'lishligiga ko'zi xursand bo'ladi. Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rishligidan xursand bo'ladi. Farzandlarini qanday bo'lishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlari Allohning hukmiga bo'ysunishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolodan so'rayapmizki, Xudoyo ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar bergan va ko'zimiz xursand bo'ladigan zurriyotlar bergan. Va bizlarni o'zingdan qo'rqqan muttaqillarga imom peshvo qilgin. Peshvoligini so'rash muttaqillarga bo'lgan peshvo, muttaqin kim? Allohdan qo'rqgan kishilar, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga peshvo bo'lishlikni Allohdan so'raydi deb Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtayapti. Fosiqlarga peshvo bo'lsangiz, siz qiyomatda ularni peshvosi bo'lganligi uchun javob berasiz agar amrul ma'ruf nahy munkar qilmasangiz. Muttaqillar atrofingizda yig'ilgan agar muttaqin kishilar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga qiyomat kuni hamma bir-biriga düşman bo'lganda, hatto ota-onalar ham sizga savob bera olmayotgan vaqtda ular sizga do'st bo'ladi. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Khalil, ya'ni haqiqiy do'stlar ham, juda bir dunyoda haqiqiy do'st deganlar ham bir-biriga düşman, magar muttaqillar bir-biriga do'st bo'ladi. Shuning uchun muttaqillarga imom peshvo bo'lay degan narsani so'rash bu ixlosga boshqa narsalarga zid emas, birodar. Mana bu hadis shariflarning mazmunidan biz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, hech qachon amal maqbul bo'lmaydi, magar ixlos sifati bilangina maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo amalni qabul qilmaydi, magar ikkita sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi. Bu amalni qabul bo'lishligi birinchi ixlos, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak va shariatga muvofiq, kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Demak, ibodat Allohning o'ziga bo'lishligi kerak va hamda Alloh buyurgan suratda bo'lishligi kerak. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح الله له زورك كلم الطيب والعمل الصالح يعني صافز عملنا فقط إن إخلاص بلن بغن عمل وشريعتك موافق بغن عملنا كتر لنا بس شندن özümüzge خلاصة çıkarıp alışımız gerek ki رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثleri şu bizi خلاصamızını ya dalolat qiladi. لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت ولا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi dedi. Ya'ni amal bunchalik katta amal qila olmaydiki, u jannatda beriladigan mukofotga loyiq bo'ladigan amalni qila olmaydi. Shunda ashablar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, sizni amalingiz ham jannatga kirishlikka, sizni olib kirishlikka yetarli bo'lmaydimi?" deganlarda, "Meni amalim ham jannatga olib kira olmaydi" dedi. Magar Alloh o'zining rahmati bilan burkagandagina, o'ragandagina jannatga Allohning fazli bilan kiradi. Chunki Alloh ulug'iyat sifati, banda ubudiyat sifati. Qul hojatini, buyrug'ini qiladi. Undan mukofot olishlik uchun qilmaydi. Dunyoning qullari shunday birodarlar. Qul masalan o'zining hojat sayyidini, buyrug'ini o'ylamasdan, fikrlamasdan qiladi. Undan bir mukofotni umid qilmaydi. Mukofotni umid qilmasdan qul o'zini buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qoladi. Uning hikmati haqida ham bosh yurgizmaydi, fikr yurgizmaydi. Hojam buyurdi, qildim deydi. Mukofotni talab ham qilmaydi. Demak, inson ham Alloh subhanahu va taoloning quli, Alloh uning hojasi, haqiqiy hojasi Alloh tarafidan bo'lgan buyrug'ini, Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqli kerak. Va Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lgandagi ixlos vujudga keladi, buyurgandek bajarishlik bilan kitobi sunnatga muvofiq bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan fazlan uni mukofotlaydi. Uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan? Ixlos bilan birodarlar. Ana bu ixlos butun amallarning asosi, dinning negizi va mag'zidir. Agar ixlos sifati topilmasa, bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoda o'zida qoladi. Shuning uchun hozirgi birinchi darsimizning ham dinimizning mag'zi bo'lgan ixlosdan boshladikki, agar biz mana shu g'ishtni bu darsimizning imoratiga shu g'ishtni to'g'ri qo'yib olsak, har bir amalni shu ixlos asosiga qilib olganimizdagina, ine biz amalimiz maqbul bo'ladigan maydonga chiqamiz. Bo'lmasam bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan hayotida bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqli kerak. Men deydilar tobiinlardan bittalari ashab Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan 70 kishini ko'rdimki, bularni barobariga bir kishini teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi-yu kunduzi ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqib. Hattoinki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu'dan bu kishini mana hammamiz bilamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlari deb o'qilinadi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar, bu kishida bir Alloh bergan qobiliyat bor ekanki, hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar. Ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan. Hattoinki Huzayfa ibn al-Yamoniy bir janozaga bormasalar, ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar. Bu kishi bormaganliklari uzursiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini, shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoinki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, "Yo Huzayfa" dedilar, "Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam min al-munafiqin" degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar yo'qmi? Allohga qasam ichib aytaman, ayamasdan gapirgin degan ekanlar. Yo'q degan ekanlar. Shu javobni bergan ekanlar. Inson o'zining ixlos sifatini yo'qotishlik bilan munofiq sifatiga kiradi. Chunki iymon nima? Iqrorun bil lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إيمان قلب لن أترب قلش قلب لن إتفاف قلش وإسلامي هكل لرجع عمل قلش إجاوه منافق ده قلب لن إقرار قلش تفلده و rukunlarga amal qilish topiladi, biz qatorimizda yurib namoz o'qiladi. Hattoki shu josuslik qilib maosh olib, farzand tarbiyalayotgan josus ham hafizda namoz o'qib yuraveradi. Kimida la ilaha illalloh deyaveradi. Agar til bilan bo'lgan amalga va zohirdagi ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'ladi. Demak, shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi i'tiqodun biljanan qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng past qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar biz shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi Vallohu a'lam shuki va ma umiru illa li'abdulloha mukhlisina lahu dinna hunafa. Biz faqat tilimizni iqror qilishga ma'mur bo'lmaganmiz. Yo'inki zohirda bir amal qilishlikka ma'mur bo'lmaganmiz. Dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lamiz. Agar bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofoti yo'q bizga birodar. Nega? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliz yangi boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz yo'qolib boryotganda, alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليه من أشاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برين جب بيم جد أختم مراشن دان إبارات براد الله الله سبحانه وتعالى من أشاء صفتك حمى مزير وفقسن o'tgan vaqtdagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, ixlos ne'matini bizga ham Alloh taolo nasib qilsin. Agar shu sifatni ya agar biz muttasib bo'lsak, boshqa narsalar bizga zarar qilmaydi. Alloh bizga bizni amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani, ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olmasak, Alloh tomonidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohi jannah. Allohni beradigan matosi qiymatdir, arzonmas. Allohni beradigan matosi jannatdir. Mana shunday bilib olishimiz kerak. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir. Agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsak, o'ylaysizki, meni amalim qayerda yo'q, ahli jannatning amallari qayerda? Ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan, ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deysizlar. Do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz, ularning ko'rib, alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadim degan xayolda bo'ladi. Demak, doim mu'min kishi xavf va rajoda, qo'rquv va Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid qilishida yashamoqligi kerak. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in.